podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Syndrom dráždivého čreva to nie je práve lákavá téma, ale za to dieta to je už téma, o ktorej sa debatuje stáročia a niekedy aj zbytočne. Tvrdohlaví sme my ľudia. Aj nám dá niekto dobre mienené rady, aj tak sa náš mozog a telo rozhodnú neplniť ich. Vlastne to už Adam a Eva mali tento problém. Mohli jesť, čo chceli, ale aj tak si dali zakázané jablko. Je tu to práve poludne na vlne a mojou hostkou bude dietologička. Prajem plnotučné počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Predstavte si dietologičku. Vysoká, štíhla, dlhovlasá blondína. Však tak si ju predstavujete. No a dnes mám v rádiu dietologičku, vysokú štíhlu, dlhovlasú blondínu, ktorá ale rozhodne nerieši prvoplánové diety, ale nastavuje ten správny jedálniček ľuďom, ktorým napríklad netrávi brokolica alebo majú celiakiu. V talk show na vlne teda vyspovedám veľmi rada Jarku Kabátovú. Ahoj.
Ahoj.
Čo má človek vyštudované, ak robí dietológa?
Tak ja osobne, ja mám vyštudované, to je taký ťažký odbor, že vedecká výživa ľudí. Študuje sa to na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Je trochu škoda, že všetci túto školu zatracujú kvôli tomu, že ju volajú, že hnojarina, lebo však sú tam aj iné poľnohospodárske odvetia.
To vďaka slunce, seno a parfácek však.
Áno, áno. Ale konkrétne tento odbor má veľmi blízko k medicíne a je super, že niečo také vzniklo. Je to pomerne nové. Funguje to asi nejakých 15 rokov. Ešte pán docent Daniška, týmto aj pozdravujem, založil túto fakultu.
A človek si to vie aj sám veľmi dobre pohnojiť, teda keď už si začala s tou hnojarinou. Čo sa ťa najčastejšie pýtajú dievčatá?
Tak dievčatá väčšinou ako schudnúť, aj keď teda ja sa skôr venujem problematike gastroenterológie, čiže venujem sa ochoreniam, ktoré v rámci liečby vyžadujú úpravu jedálničku a je to v podstate nevyhnutné na to, aby ten pacient sa vyliečil.
A čo sa ťa najviac pýtajú muži, alebo teda chalani?
Tí chodia menej, musím povedať to len, keď ich manželky alebo priateľky
pošlo, že už pošlú, sa to nedá na nich pozerať, alebo že im zle, alebo nemôžu to dýchať doma.
Áno, áno, ale keď už prídu, tak naozaj majú ťažkosti a niečo bolí.
Teda začala si robiť dietologičku, kde si to videla, kto ti šiel príkladom a prečo?
Ono to začalo tak, moja mamina je gastroenterolog, detský gastroenterolog, čiže ja som sa v tejto sfére nejakým spôsobom pohybovala už dlho predtým a keďže som videla, aké náročné je byť lekárom, tak som sa dala skôr týmto smerom. Okrem toho hrávala som tenis, čiže k tej výžive a k jedálničkom som mala vždy nejak blízko a teraz som šťastná za to, čo robím.
A je to asi náročné pri tom športe. Trápili vás trochu dietami?
Trápili a je to trošku problém aj v dnešnej dobe, hlavne keď pribúdajú dievčatá s rôznymi poruchami výživy. Aj sme mali množstvo prednášok na tieto témy, že je to trošku aj nebezpečné tlačiť či už na športovcov alebo na dievčatá vo všeobecnosti, ale postihuje to teda aj chlapcov.
Ale robí sa to dosť vo veľkom. Nestačilo povedať, že mám trochu širšie stehna a hneď som 3 týždne nejedla ako 15-ročná.
Áno, keď je nejaké citlivejšie dieťa, a nemusí to byť len dieťa, sú aj dospelí, stačí jedno slovo a môže ho to ovplyvniť natoľko, že teda to končí aj veľmi zle.
Stačí poznámka, bože, aké máš boculaté líčko, tak by som ťa vyťahala za ne, no a problém je na svete. Takže dievčatá aj mladé, ak nás náhodou, čírou náhodou počúvate, tak pozor na to. Čiže čo je taká bežná výživa pre človeka? Čo je zdravé a čo by sme mali dodržiavať?
Tak základné pravidlo je všetko s mierou. Bežný človek, pokiaľ to nie je vyložené, že nevyhnutné zo zdravotných dôvodov, by nemal dodržiavať v podstate žiadnu dietu a už vôbec nejakú vysoko eliminačnú, to znamená, že vylučuje nejaké zložky zo stravy, lebo všetko, keď je to v tom správnom množstve, my potrebujeme. Čiže určite sa nevrhať do nejakých diet, pokiaľ to nie je nevyhnutne nutné.
Hostkou talk show na vlne je dietologička Jarmila Kabátová. Rozprávať sa budeme ešte dnes aj o IBS a SIBO. A nie sú to skratky, ktoré používajú tínedžeri, aby sme im my dospelí nerozumeli, ale sú to skratky pojmov označujúce problémy s trávením, ktoré rozhodne nechceme mať. A tiež si povieme aj o tom, ako si pomôcť pri tejto diagnóze.
Počúvate talk show na vlne s Didianou.
Nové trendy velia, že držať dietu je toto najhoršie, čo môžete urobiť, ak chcete schudnúť. Ale iné je, ak dietu naozaj musíte držať, pretože vám niektoré potraviny nerobia dobre, alebo vám štrajkuje pečeň alebo iný orgán. Ako to prebieha, keď dietologička dáva dobre mienené rady, to sa už pýtam našej hostky talk show na vlne Jarky Kabátovej.
Väčšinou ku mne už prídu pacienti, ktorí majú danú nejakú diagnózu, ktorá teda vyžaduje úpravu jedálničku, či už je to celiatik, ktorý potrebuje vysvetliť bezlepkovú dietu, alebo sú to pacienti so syndromom dráždivého čreva, ktorí zase potrebujú vysvetliť low FODMAP dietu. Ale veľmi často chodia aj pacienti, ktorí naozaj už obehali množstvo špecialistov, či už sú to gastroenterológovia alebo iné odbornosti a nič im nebolo zistené, ale stále majú ťažkosti. Tu je veľmi potrebná diferenciálna diagnostika, čiže postupne, či už cez anamnézu podrobnú, alebo cez odoslanie na rôzne iné ešte možné vyšetrenia, ktoré neboli zrealizované, sa zisťuje, čo môže za tým problémom byť. Určite neexistuje nejaká zázračná tabletka alebo bylinka, ktorá by jednoznačne nás vedela vyliečiť, ale musíme nájsť jednoznačnú príčinu, čiže to ochorenie.
Asi to teda nie sú len jednorazové návštevy pacientov, že musíte asi vylučovať určitou metódou niektoré potraviny, ktoré im robia zlé a následne potom zostaviť dietu, ktorá by im urobila dobre a nespôsobovala žiadne ťažkosti.
Áno, ale vždy závisí od tej danej diagnózy, s ktorou pacient príde alebo na ktorú spoločne prídeme a od toho sa potom odvíja aj tá dieta a to, čo musíme vlastne vylučovať.
Ktoré sú najčastejšie tie diagnózy?
Najčastejšie teraz celiakie, práve tí pacienti so syndromom dráždivého čreva, to je skrátka IBS, alebo pacienti so SIBO, čo je SIBO, je bakteriálne prerastanie v tenkom čreve. To sú asi také najčastejšie diagnózy v poslednej dobe, úzko súvisia aj s celkovým nejakým zhoršením psychického stavu populácie a týchto pacientov práve pribúda.
Zdravé črevo je základ. Čo spôsobuje tú celiakiu? Každý sa pýta, bola kedy sme to ani nepoznali a teraz zrazu šup, toľko celiatikov.
Áno, celiakie genetické ochorenie. To, že ich je viacej, je aj preto, lebo my máme špeciálne na Slovensku veľmi dobrú diagnostiku, či už sú to gastroenterológovia, ale aj gynekológovia, alebo stomatológovia na ňu myslia, pretože tie prejavy môžu byť naozaj širokospektrálne. Jediným prejavom môže byť poškodená zubná sklovina, alebo že žena nemôže otehotneť. A keď na to ten gynekológ alebo ten stomatológ myslí a odošle toho pacienta ku gastroenterológovi, tak sa na tú celiakiu aj včas príde. Tým, že je to genetika, takže sa to prenáša z generácie na generáciu. To je aj dôvod, prečo tých pacientov dnes tie posledné čísla hovoria, že máme okolo až 35 tisíc, o ktorých vieme. To sú tí, ktorí sú na Slovensku dispenzarizovaní v gastroenterológii.
35 tisíc z počtu celkového obyvateľov Slovenska má celiakiu.
Áno, ale to predpokladá sa, že 50 tisíc a to sú stále ešte tí, na ktorých sa neprišlo.
Alebo to nechcú si teda potvrdiť. Áno. No a ako sa prejavuje tá celiakia?
Tá môžu byť prejavy týkajúce sa tráviaceho traktu, ale aj prejavy mimo tráviaci trakt. Tie týkajúce sa tráviaceho traktu klasické, to sú také tie nešpecifické, bolí ma brúško, nafúknuté. Ja pracujem aj v detskej ambulancii pre toto brúško.
Pracuješ všade, prosto máš veľa roboty asi však.
Áno, áno.
Dietologička, jasné.
Však chvála Bohu. Môžu tam byť hnačky, môžu tam byť zápchy, prípadne kombinácia. Čo sa týka tých prejavov mimo tráviaci trakt a týchto práve pribúda, tak už čo som spomínala, porušená zubná sklovina, porucha otehotnenia, dievčatá majú poruchu menštruačného cyklu, oneskorený nástup menštruácie. Môžu tam byť pacienti, ktorí sú anemickí, čiže to je kvôli zlému vstrebávaniu železa. Môžu mať kostné poruchy, čiže nejaké osteopény, osteoporózy.
Je toho teda dosť. Ako na to prísť, teda máme tu celiakiu vďaka nejakému testu, aj to si môžeme povedať s dietologičkou Jarkou Kabátovou už o chvíľu.
Talk show na vlne s Didianou.
Jarka Kabátová, dietologička, je našou hostkou v Rádiu Vlna v Talk show. Jarka, no čo ten lepok? Môže naozaj za všetko?
Vyzerá to tak, že áno, ale za úplne všetko nie. Lepok je bielkovina, ktorá sa nachádza v lepkových obilniach, čo sú teda pšenica, jačmeň, raž a čiastočne teda aj v ovsi, aj keď už máme aj bezlepkový ovos, ktorý sa špeciálne pestuje. Ale áno, v prípade celiakie, ale máme ešte aj ďalšiu diagnózu, ktorá s lepkom súvisí, to je neceliakálna glutenová senzitivita, tak tam je ten lepok hlavným spúšťačom.
Čiže vylúčiť lepok, dať si nejaké bezlepkové potraviny a ovocie, zelenina, to nám nerobí zle.
Áno, nie je to len, že nie je chlieb, pečivo, cestoviny. Problém toho lepku je ten, že sa nachádza takmer všade, čiže títo pacienti sú odkazaní na to, že musia stále čítať zloženie výrobkov, lebo častokrát je to aj na mieste, kde by sme to nemysleli, smotana napríklad, mrazená zelenina, hranolky, to všetko môže byť pomúčené, čiže sú odkazaní na čítanie zloženia.
Lepok je od slova lepiť sa, ten sa nám lepí na črevo. čreva a často ho vylučujú aj tí, ktorí nemusia. Ja neviem, 3 roky nejedia lepok a môže sa im spustiť nejaká čudná diagnóza vďaka tomu?
Častokrát si myslia teda, že robí problém lepok, ale nemusí to tak byť, lebo keď má niekto napríklad problém po pečive, vieme, že v tom pečive nie je len ten lepok, ale sú tam aj iné zložky, môže tam byť soja, môže tam byť mlieko, ktoré môže byť problematické, ale ten človek vylúči lepok, dlhodobo ho nekonzumuje, čo je problém, pretože potom by sme chceli prísť na to, či má celiakiu, prípadne iné ochorenie, ktoré s lepkom súvisí, tak na to neprídeme. Jedine tak, že by sa znova tým lepkom zaťažil. Mm-hmm. Hej. A problém je aj ten, že áno, keď ten organizmus dlhodobo nepríjma ten lepok, ako keby tie enzymy, ktoré ho mal tráviť, zleniveli, a aj keď nám v podstate ten samotný lepok predtým problém nerobil, tak potom nejakom určitom čase môže, ale nie preto, že by nám to spustilo celiakiu, ale preto, že teda to črevo nám zlenivilo, čo sa lepku týka.
A ty jedávaš normálne klasické pečivo, nemáš takéto žiadne problémy, nič sa na teba nenalepilo?
Mám.
Máš?
Áno.
Tak ako nebudem z teba ťahať.
Ale ja mám alergiu na soju, takže... To je podľa mňa väčší problém než lepok. Vo všetkých bezlepkových výrobkoch je soja.
Hej,
čiže ja keby mám celiakiu, tak kombinácie celiakie s alergiou na soju je dosť veľký problém, lebo tam už naozaj ten sortiment pre týchto pacientov povolených výrobkov je veľmi úzky.
A napríklad strukoviny, tie zasa nafukujú, v ovocie, zelenina, to sa tiež stále nedá jesť, čo potom
taký ľudia môžu jesť? Áno, a sú pacienti, ktoré nemôžu ani zeleninu, ovocie a strukoviny, a to sú práve pacienti so syndromom dráždivého čreva, alebo so SIBOM, kde sa dáva low FODMAP dieta.
Ty nemôžu ani jablčko dokonca.
Oni ho aj môžu, len v určitom množstve. Mm-hmm. A je to veľmi individuálne a to je vlastne aj princíp low FODMAP diety, kedy hľadáme to individuálne tolerované množstvo jednotlivých potravín týchto pacientov.
Tí pacienti vlastne nemôžu ísť ani do reštaurácie nikam.
Áno, ale tiež je to zase len na nejaký čas.
Sa napiť.
Kým pri celiaky musíme dodržiavať bezlepkovú dietu celoživotne, tak pri tejto low FODMAP diete je to len vlastne na nejakých 6 až 8 týždňov maximálne, s tým, že potom jednotlivé začíname, tam ide o skvasiteľné sacharidy, začíname zaraďovať naspäť do jedálničku a hľadáme, ktoré sú problém a v akom množstve sú problém.
A tí vlastne poctiví, ktorí to dodržiavajú, si to črievko môžu aj trošku vyliečiť, že potom už môžu zasa všetko?
Úplne všetko. Nie. Bohužiaľ pri tom IBS-ku je to tak, pri tom syndróme dráždivého čreva, že ten človek sa nikdy úplne nevylieči. Cieľom, alebo to je úspešnosť liečby, že my čo najviac zmiernime ťažkosti, symptómy, ktoré jednak súvisia s tou stravou, ale tam to úzko súvisí aj so stresom. A ten človek musí rátať s tým, že niekedy znova tie symptómy môžu prísť, len musíme prísť na ten spúšteč, ktorý ich vyvoláva, a tomu sa treba vyhýbať.
Ďakujeme, rozprávame sa s dietologičkou Jarkou Kabátovou. Ešte sa spolu môžeme pozrieť napríklad na naše zlaté, občas aj obézne deti.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Nápisy ako schudnúť alebo zaručený recept štíhlosti pútajú veľkú pozornosť. Dnes sa v Rádiu Vlna rozprávame s dietologičkou Jarkou Kabátovou, ale diety by sme nemali držať iba tak, však?
Určite nie, a predovšetkým, keď sa jedná o nejaké diety, ktoré sú vysoko reštrikčné, to znamená, že musíme veľa zložiek z tej stravy vynechať, lebo tam hrozia rizika jednak nutričných deficitov, nejaké hypovitaminózy, prípadne si môžeme ešte privodiť aj nejaké iné ochorenie.
Keto diety sú stále populárne, čo s nimi? Ako vylúčiš úplne sacharidy, nastane nejaká ketóza v tvojom brúšku a začne ti brutálne spaľovať. Je to teda dobré alebo nie?
Za mňa nie, ale teraz asi na mňa budú viacerí nadávať, ale ja som vo všeobecnosti taký ten dietolog.
Nebo nadávajú na každého, poviem ti tajomstvo.
Ja som vo všeobecnosti dietolog, ktorý ako nemá nejaké extrémne striktné pravidlá. Ja si myslím, že všetko treba s mierou a netreba zbytočne teda nič vyraďovať. Čo sa týka keto diety, tak to je vyložené bielkovinová strava. Problém je ten, že my aj sacharidy potrebujeme na to, aby sme fungovali, vedeli existovať. Čiže vylúčime sacharidy, nemáme energiu, nevieme rozmýšľať.
Ja zlí sme si, na blízkych,
áno,
aj na cudzí dokonca.
Takže neviem si predstaviť bežný, každodenný život na keto diete, na takej tej naozaj, že prísnej.
Dobre, a potom ti aj smrdí vraj z úst pri tej ketóze a to už kto potrebuje. To radšej si daj cesnak. To je taká slávna slovná říčka, že chceš stratiť veľa priateľov, jedz pravidelne cesnak. Aj cesnak spôsobuje a cibuľa rôzne problémy, však s trávením.
Sme spomínali napríklad aj tú low FODMAP dietu, tam sa úplne vylučuje. Cesnak aj cibuľa, v podstate tam je povolené len zelená časť jarnej cibulky alebo len zelená časť spóriku. Cesnak dokonca len vyluhovaný v oleji, tam sa nemôže ani sušený. Spôsobuje nafukovanie, obsahuje práve tie skvasiteľné sacharidy, ktorými sa živia naše baktérie v črevách a dochádza ku kvasnému procesu podobne, ako keď robíme doma kvások.
A je pravda, že keď z cesnaku vylúpnem ten stred, to srdiečko, takú tú stonku, že je to lepšie stráviteľné?
Áno, tam je najviac práve tých fruktanov a oligosacharidov, ktoré vyvolávajú to nafukovanie.
A ako je to s dietami u detí, lebo štatistiky sú hrozivé. Najnovšia štúdia z roku 2021 ukázala, že 15% 5-ročných detí už má nadvahu alebo obezitu.
Áno, je to problém a začína byť čoraz väčší. On to súvisí aj s tým, že pribúda napríklad cisárskych rezov, že ten pôrod nie je prirodzený. Častokrát to súvisí potom následne s tým, že žena nemôže dojčiť. Vo všeobecnosti umelé mlieka a deti, ktoré sú krmené práve tou umelou výživou, majú vyššie sklony byť obéznymi. Potom to súvisí celkovo so životným štýlom tých rodičov. Tie deti od nás obkukávajú, čo robíme my a ako sa my stravujeme. To sú tie 5-ročné, ale potom začína byť väčší a väčší problém, že u tých väčších školopovinných detí vieme, ako to je v dnešnej dobe, telefóny a televízory. Ja si pamätám, keď ja som bola malá, my sme hrali C-čka vonku na prašákoch, sme sa...
A vždy si po to C-čko musela ísť, keď si ho hodila k stene.
Lozila som po stromoch, to už dnes teda je v podstate rarita, keď takéto niečo vidíme. Čiže áno, celkovo, jak sa zmenil svet, tak sa zmenilo všetko v ňom a začína s tým byť naozaj veľký problém. No. Ale u detí, čo sa týka diet, tam ja nie som toho zástancom. Nemôžeme to brať ako dietu, musíme to brať ako životný štýl, čiže nastaviť to dieťa tak, aby sa stravovalo zdravo, poznať tie základy racionálneho stravovania, držať sa nejakých odporúčaných výživových dávok a dá sa to aj tak prirodzene. Nemusíme teda nejak striktne mu okresávať stravu alebo podobne.
Hovorí dietologička Jarka Kabátová. Ešte si s ňou dáme aj rozhodne nerozhodný kvíz a určite ešte dostaneme nejakú praktickú radu.
Talk show na vlne s Didianou.
Slávny výrok znie, niet úprimnejšej lásky, ako je láska k jedlu. Tiež čím som staršia, tým radšej jem. V podstate už len rada jem. A ako veľmi musí bojovať dietologička Jarka Kabátová so svojimi pacientami, ktorým chce dávať dobre mienené rady, tak to sa jej práve pýtam teraz.
Keď hovoríš o tom, že rada ješ, to je taký mýtus, že napríklad v rámci redukčnej diety u obezných pacientov, že budú hladní. To je práve opačne, pretože keď nastavíme ten jedálniček na 5-6 jedál denne, tí pacienti práve že za mňou chodia, že to nevládzu jesť. Mm-hmm. To je ten problém vlastne aj obezity vo všeobecnosti, že sa je nepravidelne, majú dve jedlá denne.
Malé porcie, ešte týrajú sa, potom je to nárazové jedenie.
Ten metabolizmus sa nám spomalí natoľko, že proste nám nefunguje. Čiže my tým, tou pravidelnosťou ho musíme nejakým spôsobom naštartovať a ako hovorím, u mňa sa pacienti nesťažujú, že by mali málo jedla.
A nejesť blbosti ako keksíky, nejaké sladkosti zbytočne veľké, spracované asi potraviny.
A potraviny, áno.
A teda čo najmenej dodržiavajú tí pacienti?
No tú pravidelnosť. Uh-huh. To súvisí aj s tou uponáhlanou dobou, lebo tam je problém ten, že si musia chystať to jedlo. V rámci tej redukčnej trošku problém sa strávať v nejakých reštauráciách, alebo my si to musíme vážiť. To je ten problém, že si to musia vážiť. Oni ako zistia, že to vyžaduje.
Váži si jedlo, áno. Až potom seba.
Áno, tak toto ich tak stopne. Častokrát vlastne tým aj ukončia, že to vzdajú, pretože to váženie je náročné aj časovo, aj to chystanie jedla, ale nedá sa to ináč.
Čiže chodiť s malou príručnou váhou. Alebo teda mať nejakého dobrého človeka, ktorý vám to jedlo pripraví. A čo deťom dať takú tú vyváženú zdravú desiatu si ešte povedzme?
Ono vo všeobecnosti platí také pravidlo do obeda sacharidy, ale nebavíme sa o tých jednoduchých sladkostiach, malinovkách, ale polysacharidoch, tých škrobových plných vlákniny. Čiže kombinácia sacharidov s bielkovinami, kľudne nejaký celozrnný roštek, musí tam byť zelenina.
Čo, mrkvičku na kraj?
mrkvičku, plátok šalátu, medzi chlebík, papriku, nakrájame na štýl hranoliek, možno k tomu aj nejaký dýb jogurtový. Dá sa vymysliť kadečo, uhorka.
A banán?
Banán je...
To je najčastejší asi taký pamlsok rodičov, ktorí vlastne vylúčia keksiky a chcú pre dieťa niečo sladké.
Áno, ale vždy potom lepší ten menej zrelý, nakoľko on obsahuje viacej toho škrobu, tých zložených sacharidov, ako ten, ktorý už je prezretejší. Ten je aj chuťovo sladší, lebo tam sa nám premieňa v podstate ten škrob na fruktozu, jednoduchý sacharid.
A potom ten nezrelý sa tak ťažko neodstraňuje z tej tašky.
Áno.
Priprav sa teraz klasický rozhodne nerozhodný kvíz. Radšej držať dietu v lete alebo v zime?
V lete.
Je lepšie, ak nás nafukuje, ako byť nafúkaný?
Ak nás nafúkuje.
Pred spaním si radšej pozrieť film Jedz, modli sa, miluj alebo čokoládu s Johnnym Deppom?
Jedz, modli sa, miluj.
Doplň vetu. Ak som hladná, nemám čas variť ani jesť, večer sa prejem a... Nemusíš všetko doplňať, ale... No. Prejdáš sa večer?
Áno.
OK, tak som trafila. Večer sa prejem a...
A potom si nadávam.
No, poznáme. Radšej sa pražiť v kancelárii bez klimatizácie alebo vyprážať u seba doma v kuchyni?
Ja ináč ľúbim vyprážať.
A ako často ich jedávaš?
Tak nie je to často, ale ja si myslím, že raz za čas si treba dať to, čo máme radi. Lebo
koľko je raz za čas? Pre niekoho dvakrát denne?
Aj raz mesačne, aby sme sa mali na čo tešiť, lebo ako náhle niečo
práve si
zakazujeme.
Zabila mnohých prírody. Raz mesačne vyprážané, jasné. OK, bereme na vedomie. Obed s Rádiom Vlna alebo Rádio Vlna s obedom?
Obed s Rádiom Vlna.
A dietologické múdro na záver?
Nedietujte, keď nemusíte.
Rozprávali sme sa s dietologičkou Jarkou Kabátovou. Ďakujeme.
A ja ďakujem.
Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.